Larun bat honetarako, azaroaren seirako, manifestazioa deitu du Bilbon Euskal Eskola Publikoaz Arro Plataformak horren barruan, egin dut haien irakurketa egungo euskuntza sistema, arrazista, klasista eta segregatzailea dela. Salatuz eta guzti honetaz hitz egiteko, bai haien egoeraren analisia eta bai haien proposamenak ezagutzeko, Maribel López de Luzuriaga daukagu Euskal Eskola Publikoaz Arro Plataformako kidea. Telefonan dago jadanik, egunon Maribel.
Egunon,
esan dugu, larun baterako deitu duzuela manifestazioa Bilbon eta horretarako arrazoiak ezagutu nahiko genituzke lehenengoz, entzun zaituztegu zuek ere, ba, analisia egiten nola ikusten duzuen gaur egungo Euskal Eskola Publikoaren egoera eta itunpekoen aldean batez ere, kontatuko diguzu nola egiten duzuen ze egoeraren analisia egiten duzuen, klasista, arrazista, duala eta segregatzailea dela zenioten?
Bai, bueno, guk hori esaten dugu ez, hezkuntza sistema hau duala da, eta dualtasun horrek, ba, klasismoa, gizartean dagoen klasismoa, arrazismoa, konpondu beharrean, ba, areagotu egiten duela. Hori da, egiten dugun analisia. Bai, eta horregatik uste dugu, orain dela momentua, kalera ateratzeko, eta Euskal Eskola Publikoa zarro gaudela esateko, hezkuntza publikoa, ba, ratzen jartzeko, aldarrikatzeko, bai.
Eta zergatik ikusten duzu klasista eta arrazista dela?
Ba, datu guztiek hori diotelako. Eredu publikoan izek maila, izek da indize sozioekonomiko eta kulturala. Izek maila bajueneko portzentaia altuena duena da. Hau da, adibidea jartzearen ez, de eredu publikoan izek bajuko 180 da ikaslea. Eta D eredu itunpekoan 103 bakarrik. Datuak garbi esaten dute. Datuak aspaldiari gara salatzen hau. Datuek garbi diote nun kontzentratzen diren maila sozioekonomiko bajuko ikasle gehien eta nun kontzentratzen diren maila altuenetakoak. Bi abiaduretako sistema batean gaude eta bueno, gainera gure estatua, gure lurralde hau EAE konkretuki Europako segregatzaileenetarikoa da. Daukagun itunpeko kopurua 149koa da. Hori salbuespen bat da Europa osoan. Salbuespen egoera batean gaude hemen. 151 bakarrik da publikoa. 149 itunpekoa. Eta horrek, ez diogu guk, aditu guztiek esaten dute, segregazioa areagotzen duela. Bai.
Eta salatu duzu honekin bi mailatako ikasleak ere sortzen dituela hezkuntza sistema dual honek, gero horren ondorioak ikusten dituzu gizartean?
Ba, nik uste dut ikusten ari garela, ez? Bai. Bai, hezkuntza eskubidea eskubide bada. Eta denak ez dute eskubide horretarako sarbide berdina. Batzutan gure lurralde honetan utzi da, uzten da familien eskubide, familien almen ekonomiko eta aurreritzien baitan aukerak eta hori, ez? Zaten da, aukeratzeko eskubidea dago, lagunk esaten dugu ez daukatela familiek aukeratzeko eskubidea. Daukaten da, hezkuntzarako eskubidea. Aukeratu batzuk bakarrik egiten dute hemen. Eta, klaro, barduan ditugun kopuruak eta ditugun portzentaiak eta ateratzen dira, ez? Hemen ez dute denek aukeratzeko aukera. Aipatu hor dago koska, ez?
Eta aipatu duzu, daukan dimentsio handia itunpeko hezkuntzak 149, erdia praktikan itunpekoa izango litzateke, nola heldu gara, Maribele, egoera honetara?
Ba, hezkuntza politiken ondorioa dela uste dugu. Hezkuntza gure lurralde honetan dena itunpetzen da, dena. Edozein ekimen pribatu sortzen da eta diru publikoz finantzatzen da segituan. Orduan, claro, kopuruak gora egin du gero eta gehiago. Hezkuntza pribatua zerbait subsidiaria esetetik bari publikoa iristen ez zen tokietara zehatzeko, ez, iristeko sortzen ziren ikastetxe horiek itunpetzen dira, baina gehiago ere, bai. Osea, gaur egun eskaintza, sobrezkaintza badago herri askotan, ez? Orduan, claro, eusten da, familia batzuen erabakitzeko eskubideen esku. Eta agia da, itunpekoak, ba, trampak egiten dituztela, ez? Kuotak kobratzen dituzte, hainbat irizpide, ba, erlijioa dela, edo beste aintzaki batzuen bitartez, ba, familia batzuk ere kanpo uzten dituzte. Orduan, ba, hori da gaukagun egoera.
Eta zuek egoera honen aurrean, itunpeko eta pribatuei begira, esan duzue, hezkuntza itunduari mugak jartzeko garaia dela.
Bai, bai, aspaldi zen, garaia. Oraingo egoera oso latza da daukaguna, Birplanteatu behar da, eta guztiz irauli behar da sistema. Benetan ardatzen jarri behar dana da orain publikoa. Bai, bestela, jaiotze tasaren bereakarekin oso kezkatuta gaude, zein ikastetxe itxiko dira, nun itxiko dira. Hezkuntza publikoaren kaltetan izango da jaiotze tasaren jaitsiera. Merkatuaren eskutziko da, zeinek eman eskaintza gehiago, not jarri kartel gehiago autobusetan, eta nola rapatu ikasle, azkenean hemen egertatzen ari dena da, ikastetzen arteko kompetentzia latza, umeak harrapatzeko, familiak harrapatzeko, eta hezkuntza ez dezagun aztu beti diogun bezala eskubide bat dela, ez? Denok eki barko genduke gure etxe ondoan ikasteko aukera, ez? Eta gaur egun ba ez da ematen.
Eta zuek horretarako eskola publiko duina eta kalitatezkoa aldarrikatu duzu, eta esan bezala, ba, itunpeko eta pribatuei mugak jartzen joatea, hori nola irudikatzen duzu, ze mugak jarriko zenituzkete edo nola egin trantsizio hori?
Bueno, guk aldarrikatzen ditugu zei puntu. Bai, eskatzen ditugu. Lehenengoa izango litzateke, ba, eskola publikoa administrazioan lehentasun osoa izan beharko lukela. Bai, baliabide ekonomiko, bai material, eta baita pertsonalen aldetik. Denona eta denontzakoa den eskola bakarra delako. Gero, bigarren aldarrikapena izango zen, eskola bakarra aldarrikatzen dugula. Eskuntza publiko integrala eta doakoa bermatzea eskatzen dugu udalerri eta auzo guztietan. Eta ez bakarrik derrigorrezko etapetan, baizik eta 0-18ra. Hori izango zen guretzako ideala. Bai. Gero hirugarrena, hezkuntza pribatu itunduari mugak jartzeko garaia dela esaten dugu. Esaten dugu ez dela lerro pribaturik irekiko, eskaintza publiko nahikoa dagoen bitartean. Gaur egun ikastetxeetan, ikastetxe publikoetan, denonak diren ikastetxe publikoetan plazak egonda ere, itupetzen dira gela berriak. Hori muga jartzea eskatzen dugu.
Soilik publikoak betetzen duen bitartean, osea publikoa bete bitartean.
Eskaintza publikoa nahikoa dagoen lurraldetan, herrialdetan, auzoetan ez litzake eskaini beharko plazarik itunpekoetan.
Hori
diru publikoaren erabilera justuagoa eskatzen dugu. Bai.
Hori hirugarren neurria dela diozu.
Bai, laugarrena izango litzateke privatizazioarekin amaitzea. Ba, hori, sortzen diren ekimen pribatu guztiak, derrigorrezkoak ez diren etapak barne, bai aurrezkuntza eta batxilergoa, bai mentzeari, ituntzeari eta diru publikoaren sostengatzeari, sostengatzen dituen politikarekin bukatu behar dela. Bai, hemen dena itunpetzen da. Edo zein ikastetxe, edo zein ekimen pribatuko ikastetxe, eskatzen du baimena eta ematen zaio diru publikoa. Eta gero, ba hori, jaiotzeta zabera dagoen, ba esan ditut duena, jaiotzeta zabera doan honetan, ikastetxe pribatutarako kontzertua, laizter, datozen 6 urtetarako berriztuko dira. Eta orduan eskatzen dioguna da, mesedez, ba, jaiotzeta zabera egingo duela, eta ea zenbat diru bideratuko duten itunpeko sare horretara. Eskatzen diogu diru publikoaren erabilera bidezkoago bat egitea, ez? Gero bosgarrena, ikastetxe publiko eta ikastetxeen itunpeko ikastetxeen publifikazioa alditeratukoen lukeen araudi adostu bat sortzea. Publifikatu nahiko luketenak bide bat izan dezaten. Eta gero seigarrena euskarari dagokiena, ez? Euskarazko murgiltze eredua orokortzea. Diru publikoarekin ez finantzatzea euskalduntzen ez duten eta inklusioari eta integrazioaren kontra jokatzen duten hizkuntza ereduak dituzten ikastetxeak ez finantzatzea eskatzen dugu.
Ikusten bai. Da, sei neurri horietan ikusten da nondik doan zuen proposamena, orain ikusi beharko da, ea horietako baten bat, edo denak, edo zein biltzen dituen, ba, balizko, hemen, airean da bilen, ez, hezkuntza akordio berriak, Euskal Autonomia Erkidegoan emango denak, Jokin Bildarratzek ere egin ditu adierazpen batzuk horren inguruan, zuek berari ere eskatu diozue hezkuntza sailburuari eskola publikoaren alde egiteko, eta segregazioaren aurkako kompromiso argia erakusteko, gardentasuna ere exigitu diozue, zer espero duzue akordio berri honetatik?
Ba, egia esan behar badugu, hezkuntza akordioa, hezkuntza lege hau ez da publikoko komunitatetik atera. Guk eskatzen genuen atzen zegoen araudia betetzea eta ez da bete. Berez derrigorrezko hezkuntzak doakoa behar zuen, hori dio nola hogeita pikurteko legeak, eta inoiz, inork ez duen den egin ezer hori ala izan da dinez. Orduan, guk, egia da guk ez genukala lege baten beharrik, egoera honi iraularazteko, baina bueno, ari baldin badira, bueno, gure aldarrikapenak mai gainean jartzeko ordua dela ikusten dugu, publiko argigunean jartzea eskatzen dugu, hori da, eskatzen dugu gauza garrantzitsuena lege honi begira. Eta beldur gara, esan dudan bezala, sei urterako kontzertuak laizzer lotuko dira. Eta bat batean presa agertu da ere bai lege hori ateratzeko, ez? Urte bete aurreratu da Urkulluk ikasturtea ziren bota zuen eta Jokin Bildarratzek, ez? Aurratu nahi zutela 2022 legegintzaldiaren bukaerarako zena. Orduan, bi datuen kontzientzia guri beldur pixka bat ematen digu. Espero dugu publikoaren oberako izatea hizkuntza akordio hau, baina bueno, egongo gara oso adi egiten dituzten mugimendutara.
Baiz, esan duzu, espero dugu, baina gero ez dakit benetako esperantza zenbaterainokoa denez, aipatu duzu lehenago ere, gaur egun indarrean dagoen finantzazio eredua bera izan dela ere itunpekoaren azkundea ekarri duena azken urteetan, horretan gobernuaren papera argia ere bai, hori baimenduz edo auspotuz ere finantzazio eredu honekin, eta orduan, badaukazue arrazoirik esperantzak izateko, optimistak izateko, edo zejarrera ikusten diozue bai Bildarratzi eta bai gobernuari honetan?
Ba, bueno, begira, alde batetik, eta hori aitortu behar da, segregazioaren gaia orain arte alfombrapean zeukaten gordeta, etzen behin ere atera haien ahotik segregazio hitza, etzen existitzen duela hiru aste Jokin Bildarratzek egunkari batean segregazioari buruz galdetuta erantzun zuen gaztelerazko ezera esaldi honekin, niego la mayor. Baina egia da orduztik, Eusko Ikaskuntzako zera bat egon zela, kongresu bat egon zela, eta segregazioaren gaia landu zela, eta Jokin Bildarratz hor zegoela, egia da, orduztik segregazio hitza gehiago entzuten dela, eta badirudiela alfombratetik atera nahi dutela, eta ezin dutela ukatu. Gustu dut hori, edozeinek kaletatik paseatzen duela, ikastetxetatik paseatzen duela, ikusgarria da, gaur egungoa, ezin du inok ukatu, zelako segregazioa bizi dugun gure eskoletan, ez? Orduan, alde horretatik, ez ukatzea bada pausu bat, baina ez ukatzetik benetako irtenbidea, benetako pausuak eta neurriak hartzera, badago zati bat, eta gu, esan dugun, zalaren guri garatzen zaiguna da, kalera ateratzea, zalatzera daukagun desereka hau, justizia sozialaren kontua da azkenean, ez? Denontzako eskubide berdinak izatea, kalitatezko hezkuntza denontzako, orduan guen kalera aterako gara eta oso adi begiratuko dugu egiten dituzten pausuak, bai.
Baiz, eta aipatzen zenuen ja hasieran aipatze ezpazuten ere, orain ja ukaezina dela, dagoen segregazioaren maila ere, esan bezala ez, Espainiar Estatuko eta Europako, maila altuena, erkidego segregatzaileenetakoa delako kasu honetan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa batzen dituena, eta horren aurren ere galdetu nahi nizun, segregazioa nola konpondu errez esaten da agian, eta lehenago aipatu dituzun ondorio orokorrek edo proposamen orokorrek ekarriko dute onurarik, baina justu honek ere asko ikutzen duelako jende bat, ez? Eta itunpekoetara eramaten duten, eta lehenago aipatzen genuen hezkuntza sistema arrazista eta klasista hau, gizarte arrazista eta klasista batean dagoelako, ez? Edo horren ondorio izan daiteke, eta irutzen zait segregazioarekin konpontzera bidean, jende askoren aurkakotasuna sortu dezakeela, ez da, Maribel?
bueno, guk inoiz ez dugu jende hori ez dakit seinalatu, edo, zan, a ber, badakigu realitatea zein den. Guk eskatzen duguna da, hezkuntza politikek inertzia egin den, urtekako inertziaz egin diren hainbat erabaki, bai gizarteak egin dituenak, bai politika bukatzeko, ez? Hori da eskatzen ari garena. Hezkuntza publikoaren alde ari gara. Hezkuntza publikoa delako, ba, denona eta denontzat dena. Delako doakoa, delako unibertsala, delako jatorri ezberdintasunen berdintzailea. Inklusiboa delako. Eta gizarteako esioari, ekarpen handiena egiten diona. Hortan daukagu fokoa jarrita. Eta iruditzen zaigu, ba hori ez, justizia sozialaren alde edo egin nahi duen guztiak, ba, gure zera ikuspegitik begiratu beharko lukela, ez? Azkenean, gizarte berdintasun bat eta orekatu bat eta gure gizartea badakigu klasista eta rasista dela, baina ikastetxetatik ez baldin badiogu inertzia horri, ez baldin badiogu horri kontra egiten, ba hori, honek okerrera egingo du, ez? Eta azkenean, ba, kristolako haustura soziala egongo da. Orduan, eskatzen duguna, hori da, ez? Gure eskola publikoa ardatzean jartzea eta haustura sozial hori ba horri mugak jartzea. Bai.
Eta aipatzen zenutenez, kalitatezko euskal eskola publiko indartsua dela hori bermatzeko modu bakarra, aipatu genezake agian justu eaetik aterata, pues, Nafarroan edo euskararen murgiltzearekin eta ba, justu zenbait ikastola pribatuk hartzen duten papera, eaen ez da hori kasua ere, euskarazko hezkuntza bermatua dagoelako printzipioz euskal eskola publikoaren barruan ere, eta esan bezala, hau aldarrikatzeko larun batean deitu duzue manifestazioa Bilbon, noiz nola eta gonbidatu zazu jendea, mesedez, Maribel?
Bai, bueno, ba, larun batean, arratsaleko bostetan, hezkuntza ordezkaritzan elkartuko gara, eta arenalera ino joango gara, eta, bueno, herri ezberdinetako guraso elkartuetan, eta autobusak antolatzen ari dira, ba, jende animatzen dugu harremanetan jartzera beraiekin eta ba gure ba hori ba, zeian ozen entzun dadila, ez? Hau ba hori izan duen bezala, gizarte kohesioa jokoan daukagu eta ba publikoa herrigunean jartzeko ordua dela. Publikoaren alde, ez? Hezkuntzan ere bai.
Bai. Ez inklusiboa den bakarra delako esandakoa. Larunbat honetan, arratsaldeko bostetan, Bilboko hezkuntza ordezkaritzatik abiatuta, manifestazio izango da Euskal Eskola Publikoaz arro plataformak deituta. Maribel López de Luzuriaga, eskerrik asko, guretzako tarte hau hartzeagatik eta egiten duzuen lanagatik ere. Mila esker.
Bai, zue, mila esker.
Ondo segi.
Azaroaren zeian elkarrikusiko dugu.
Hori da, ondo segi ordurarte.
Bai.
Agur.
Vale, venga, agur.